Blasía 52. Staða konunnar batnaði á vissum sviðum. Samkvæmt kenningu Kóransins eru karlar og konur jöfn en hafa mismunandi hlutverki að gegna. Þegar Kóraninn talar að karl megi mest eiga fjórar konur, þá felur það í sér takmörkun á því fjölkvæni sem fyrir var í Arabíu á dögum Múhameðs. Nú á dögum leggja menn fremur áherslu á þau ákvæði sem takmarka. Kóraninn leyfir manni aðeins að eiga fjórar konur ef hann getur verið réttlátur gagnvart þeim öllum. Nú orðið telja flestir múslimar slíkt óframkvæmanlegt og því líta þeir svo á að Kóraninn mæli í raun með einkvæni en er það nú algengast. Múhameð hélt því einnig fram að konan væri sjálf ábyrgur einstaklingur og bæri því ábyrgð á tilbeislu sinni, heimili og sínum hluta samfélagsins. Þrátt fyrir þessar hugmyndir Múhameðs búa konur í löndum Íslams við misjöfn kjör og víða njóta þær ekki sömu réttinda og konur á Vesturlöndum.